Art Café. Magazín Stanice Vltava.
Dobré odpoledne a příjemný poslech prvního úterního Art Café roku 2019. Od mikrofonu vám šťastný nový rok přeje Tomáš Pivoda. Dnešní vydání pravidelného kulturního magazínu se bude točit kolem literatury a částečně taky historie, protože do studia přijel pozvání člověk, který si tyto dvě oblasti určitě neumí představit oddělené. Spisovatel Marek Toman, se kterým si budeme povídat o jeho dvou knížkách Neptunova jeskyně a Oko žraloka, které vyšly v druhé půlce roku 2018. Pokud nás chcete sledovat, tak můžete sledovat i kameru ve studiu u nás, tak se podívejte na internetu a uvidíte tu ve studiu mého hosta, kterým je renesanční člověk, abych tak řekl, je to vystudovaný filozof, který pracoval taky jako novinář, jako rozhlasový moderátor, redaktor, překladatel, recenzent, je v současnosti diplomatem a zároveň je to básník a především velmi plodný spisovatel, autor knih jako Jedna kabina pro dva osudy, Otec a syn, Frajer, Velká novina o hrozném mordu Šimona Abelese a pak knih v posledních letech, které vyšly od roku 2016, jako jsou Chvála oportunismu, Neptunova jeskyně, Oko žraloka a nebo Prózy pro děti Cukrárna u šilhavého Jima. Takže je tu se mnou Marek Toman. Dobrý den.
Dobrý den.
Neděláte kromě vyjmenovaných profesí náhodou ještě něco, na co bych zapomněl nebo o čem bych nevěděl?
Já myslím, že to působí takovým trošku nepřehledným dojmem, ale není to tak. Spousta těch věcí se prolíná a většinou je nedělám zároveň.
Já už jsem říkal, že vám loni, tedy dnes už říkáme loni, ale ještě se to zdá, že to je letos, takže v roce 2018 vyšly tři knížky a ty dvě poslední navíc vycházejí z ohromných historických reálí, za kterými předpokládám obrovskou rešeršní práci a obě mají přes 850 stran, pokud je posluchači někde viděli v obchodech. Je to pouze shoda okolností? Měl jste už nějakou dobu v šuplíku nebo momentálně prožíváte takové literárně plodné období?
Tak těch 850 stran mají dohromady. Přece jenom to takové špalky nejsou. Ty rešerše byly vykonány i nohama, protože jedna z těch knih Oko žraloka mimo jiné zachycuje něco z historie československého trampingu, kterému jsem se v těch minulých letech oddával, takže jsem ty místa prochodil. A stejně tak i Neptunova jeskyně, která se týká Vinohrad, tak rešerše spočívaly i v tom po Vinohradech hodně chodit, dívat se na fasády, chodit hodně do Grébovky, protože je to příběh z Grébovky, vlastně příběh pána Grébovky, Morice Grébeho. A takže rešerše probíhají i takhle. A pak bych také rád řekl, že ono je to všechno trochu optický efekt, protože kniha vyjde a čtenář mívá pocit, že vznikla ten rok a přitom jsou to mnohaleté projekty, které jenom se náhodou minulý rok protli tím, že to konečně vyšlo, ale každý vznikal trochu jindy, každý ten text.
Já musím říct, že když jsem viděl na podzim právě, že vyšla Neptunova jeskyně, tak už jsem se připravoval, že vás pozvu do pořadu a vy jste mě pak překvapil před Vánocema, že ještě teda vyšlo Oko žraloka, které je opravdu stejně tlusté. Začneme možná tím posledně vydaným románem Oko žraloka, který se točí kolem postavy známé z reportáže psané na oprátce Julia Fučíka, která možná už není tak známá té mladší generaci, ale té starší asi je. A to tedy údajného zrádce Mirka Klecana. Pro ty, kdo nevědí, kdo byl Fučík, tak byl to tedy komunistický novinář, který se zapojil do protinacistického odboje, byl za to pak popraven v roce 1943. No a předtím ve vězení napsal na motáky reportáž psanou na oprátce, což bylo dílo, kterým bylo tehdy krmeny generace školáků za socialismu. Pamatujete si sám tu knížku ze školy?
Pamatuju, ale já jsem si ji prvně pořádně přečetl až dlouho po sametové revoluci, když mě celý ten příběh začal zajímat a přečetl jsem si ji opravdu už bez všech předsudků, protože přesně jsem to měl v paměti jako propagandistické dílo. S odstupem, řekněme, 20 let jsem shledal, že je to strhující reportáž, strhující text, napsaný vlastně jako trochu noir, nějaká detektivka. Ale zaujalo mě tam něco, co vyplyne až při hodně pečlivém čtení, protože pokud člověk texty opravdu miluje a prožívá je jako já, tak si všimne věcí, které spisovatel chtěl napsat a také těch, které nechtěl napsat. Mm-hmm. A pasáže, které se týkají Mirka Klecana, tak právě patří k těm, kde podle mě Fučík zamlčuje to, co se vlastně stalo.
A právě, aby nevznikl mylný dojem, tak ta knížka není o Fučíkovi, ale je možná o těch jiných pasážích. Já bych nerad vyzradil zápletku, natož vyústění toho Kažraloka, tak mohl byste popsat ten děj trošku pro potenciálního čtenáře sám?
Já myslím, že právě můžeme úplně odhlédnout od historie, protože Oko žraloka je příběh, dnešními slovy řečeno, společensky znevýhodněného člověka, který rozhodně se nedá počítat k elitám, který naopak elitám celoživotně nedůvěřuje, opovrhuje jimi, nedůvěřuje psanému a vyslovenému slovu a žije tak, že rozhodovat by měli činy. Mm-hmm. Což ho přivede k trampům, komunistům, do řad interbrigadistů, zahraničních dobrovolníků ve Španělsku, do řad protinacistického odboje, a pak ještě do řady dalších řad. To taky nechci úplně prozrazovat. Mm-hmm.
A my se s ním setkáváme jako s jedním ze dvou vypravěčů té vaší knížky, který vlastně vytváří určitý rámec toho vašeho příběhu. A proč jste vlastně zvolil takhle tuhle formu?
Protože mě pobavila představa, že řekněme v roce 1990 se v nějakém skladu se sanitním materiálem setká 18-letý brigádník s nevrlým, zarputilým starým mužem, který kromě toho, že si z něj dělá legraci a různě jim opovrhuje, tak začne pouštět kousky informací a pak z toho vyplyne, že zřejmě znal jak Julia Fučíka, tak fotografa Roberta Kapu a další postavy, které se v tom románu objeví. Ten mladík tomu nevěří a vlastně román je příběhem nedůvěry, která se změní ve fascinovaný zájem. Tedy i za čtenáře doufám, že ve fascinovaný zájem.
Ano, a začíná hned údernou první větou, to přece není možný, nebo tak nějak. Ty vaši vypravěči, vy už jste to teď trošku naznačil, tak vy si rád se svými vypravěči hrajete, nejenom v této knize Oko žraloka, ale i v Neptunově jeskyni, anebo taky v románu Chvála oportunismu, který jsem zmínil z roku 2016, kde je vaším vypravěčem budova Černínský palác, tedy sídlo ministerstva zahraničí, a ten palác je sám dokonce zamilovaný do Lorety. V Neptunově je zase vypravěčem oživlá antická socha, nebo socha antického boha. No a v tom Oku žraloka se tedy vracíte mezi smrtelníky, ale jak už jste naznačili, je tam trošku relativizace, kdy ten čtenář vlastně neví a samotný i jeden vypravěč neví vlastně, co všechno může být pravda a co ne. Mají být tyto dva vypravěči trošku zrcadlem třeba vztahu mezi čtenářem a spisovatelem?
Takhle bych to úplně neviděl, ale napadlo mě, když jste popisoval ty předchozí knihy, že vlastně i ten můj Mirek Klecan, skutečná historická postava, tak je taková oživlá socha, protože ono se o něm ví velmi málo, ale po desetiletí byl předkládaný veřejnosti jako kardinální zrádce, jako opravdu jedáš socialismu, to se jinak nedá říct. Takže byl, si myslím, tím hodně zbaven nějakého lidského tvaru. Opravdu to byl už jenom symbol, takže taky jsem ho nechal ožít, ale je to pravda, že ten mladík, který naslouchá tomu nerudnému dědulovi, takže tam asi probíhá něco takového, protože já vždycky, když někdo se pustil do vyprávění a dělal to strhujícím způsobem, tak jsem z toho byl vždycky úplně vedle, tak jsem se to možná pokusil nějak přehrát v textu.
A opravdu je to i velmi jako edukativní způsob, protože ten čtenář přejímá vlastně roli toho Vojty, který se ptá, který se diví a kterého ten nerudný děda velmi často pak zase pošle do určitých mezí tím, že to přece nevěděl, tak teď už to ví. Vaším tedy hlavní postavou té knížky je František, který prožívá nějaký svůj takový Bildungsroman, vlastně z dětství pod vlivem dětství s osamělou matkou, věřící, bez otce, kterého nezná, po kterém pátrá, se postupně procitá do dospělosti, která má nejdřív podobu tedy takového výkonu lakírníka, ale on se, jak už jste zmínil, postupně dostává až na revoluční vlnu v Evropě, přičichne k nějaké komunistické vinohradské buňce, přidá se k hnutí Trampů a nakonec se dostane až do Interbrigád ve španělské občanské válce a do protifašistického odboje. Ve vaší knížce je doslov historika Petra Koury, který tuto postavu přirovnává trošku k českému Forrestu Gumpovi. Co vás vedlo vlastně k tomu, že jste do života starého prodejce obkladů vložil tolik historických událostí a setkání s tolika historickými osobnostmi?
Jednak to byla touha pochopit, čemu vlastně komunisté, kteří ovlivnili rozhodně prvních 22 let mého života velmi výrazně, tak čemu věřili, jestli tomu věřili doopravdy a jak tomu vůbec mohli věřit. Takže jsem se poctivě pokusil vcítit do motivů někoho, kdo na tom opravdu sociálně není dobře a kdo může mít pocit, že svět mu nedává to, co mu patří, že ho prostě bere u huby, nebo by to jistě František řekl ještě daleko radikálněji. A zároveň, protože jsem se dobou 20. 30. let 20. století hodně zabýval interbrigádami, tak jsem dobře věděl, že v interbrigádách z Československa zdaleka nebyli jen komunisté, že jich tam nebyla většina, že neudávali rozhodující tón. Tak jsem se snažil přijít na to, proč tam ti lidé šli. Což vlastně, když jsem měl čtení teď na podzim nebo křesté knihy, tak přesně jeden z těch hostů ke mně pak přišel a ptal se mě, proč tam šli.
A co jste mu odpověděl?
Asi je dobré si k tomu přečíst tu knihu, protože ta kniha není politický nebo filozofický traktát ani analýza a František to sám neví. Jinak František je tam zaměnitelný právě za toho Mirka Klecena, to je asi třeba říct, ale...
To jsem právě neviděl, jestli se může prozradit.
No vlastně to... Františkův příběh je modelovaný podle příběhu Mirka Klecana, ale není to rozhodně životopisná próza, protože na Mirkovi Klecanovi z hlediska romanopisce je výborné to, že těch informací je málo. Takže si můžete hodně vymýšlet.
Je pak důležité pro vás, anebo i pro čtenáře, kolik toho může vůbec tomu Františkovi věřit? Jakoby reálně, co se tady skutečně stalo?
To byla moje velká prosba na Petra Kouru a byl jsem moc rád, že se ujal laskavě oponentury, nebo tedy přečtení toho rukopisu a napsání doslovu, protože jsem přesně chtěl, aby mě upozornil na místa, kde by to opravdu fakticky nesedělo. Takže měl připomínky, šlo třeba o dobu 2 měsíců, kdy se posunulo něco v protektorátu, tak aby ty věci odpovídaly. Takže moje devíza je taková napsat to podle nejlepšího svědomí s ohledem na věci, o kterých vím, že se staly tak, jak se staly, ale využít ten meziprostor. Hmm.
Vy už jste zmínil, že jste byl sám, nebo jste teď už zase znovu tramp. Byl jste někdy i scout? Tam je velký asi rozdíl v tom, což se objevuje i v té knížce.
Scout jsem nebyl, protože v době mého prostě dospívání tak scout neexistoval a k těm jakoby proudům vlastně ilegálním turistických oddílů mládeže a podobně, tak k tomu jsem se nedostal. Takže jsem jezdil tak jako ven, řekněme, teda jako na trampy, ale rozhodně bych teď sebe za trampa nepovažoval, protože to je velmi výrazný vlastně. Nese to sebou spoustu požadavků, které si myslím, že nenaplňuju, ale to, že jezdím ven rád a že tu romantiku toho toulání se mám velmi rád a potřebuju jí, to je jiná věc.
A jaké by byly ty požadavky, co nenaplňujete?
Prostě tramping, to by bylo na dlouhé vyprávění, ale po druhé světové válce vzhledem k tomu politickému tlaku ze strany režimu, tak si myslím, že hodně se ponořil do vlastních pravidel a mně se ta hra na divočinu v českých lesích velmi líbí, ale pro mě to nemusí být úplně hra kostýmní a s různými rituály. Ale jako vážím si toho jako tradice, která je velmi pěkná, ale prostě rozhodně nevyjíždím ven jako v úboru zakoupeném v army shopu.
Ale za to vyjíždíte ven s vaším hudebním nástrojem, který je ukulele a které jste si přinesl i sem do studia. A máte sebou i trampský zpěvník, tak mohl byste nám zaspívat nějakou vaši oblíbenou trampskou píseň?
Jistě, ale asi to mnoho lidí to nebude znát, protože právě jsem se začal zajímat o, když jsem se zajímal o prvorepublikový tramping, tak to znamenalo se zajímat i o tehdejší hudbu, která vycházela, prostě otextovávala se jinak tanga a podobné prostě věci, k tomu se dodávala ta romantika a já tady se pokusím neuměle interpretovat, neuměle, ale i to patří k trampingu, to je zas pravda, píseň Malajka prvorepublikovou. Daleko v oceánu, tam, kde věčný je máj, tam, kde zlaté slunce září, tam je Malajců ráj. Mladý Evropan bílý k snědé Malajce vzplál, svoji kytáru vzal, tiše ladit se jal a pak neslo se vdál. Malajko černoká, to je krása divoká, mě tak vábí. Do mojí náruče spěj, svoji lásku mi dej a buď mou. Co ti jen brání, vyhovět mému přání, bych tě v okovech lásky měl spoutanou.
Posloucháte pořád úterní Art Café, kde si povídáme se spisovatelem a také trampem Markem Tomanem, který nám tady zahrál písničku na ukulele. A vy jste, Marku, mluvil ještě o tom, že vás zaujalo na těch trampských písních, které jste sám studoval, ta věc, že tam je hodně oslavován půvab exotických žen.
Je to tak, to, co jsem hrál, tak ta píseň se jmenuje Malajka, ale pak existuje třeba píseň Japonka a prostě je to tam opakující se téma Tahitianky, Havajanky, prostě exotika, která jednak je prostě nedostupná exotika pro Čechoslováka 20. 30. let, ale hlavně je tam fascinace něčím jiným, než co mohla nabídnout prostě v jeho případě domorodá děvčata. Takže mě to fascinuje tahle představa, že řekněme pradědečkové současných jako mladíků tak snili o pěkné Malajce.
A dnes se bojí přistěhovalců a uprchlíků, kteří přicházejí do Evropy.
Přesně to mě nad tím napadá.
My se bavíme o vaší knížce O Kožraloka, kde je výraznou postavou maďarský válečný fotograf, taky teda mimo jiné postavy, které se tam objevují, válečný fotograf Robert Kappa, autor slavné fotografie umírajícího vojáka, nebo jak říká pan Tůma, milicionáře, jako pravuje Vojtu, ve chvíli, kdy dostane tento zásah. O tom Kappovi ten váš vyprávěč Tůma taky všechno ví, samozřejmě, protože ho zná. A Kappa je opravdu výraznou postavou v dějinách fotografie. Jak se dostal do vaší knížky?
S fascinace tím vším, co jste řekl, protože je to příběh tedy maďarského uprchlíka z židovské rodiny, který se protloukal Evropou, jak se dalo, a na jednom z prvních výletů placených do Španělska, nebo tedy když ho redakce francouzských novin poslala do Španělska s tím, aby tam byl co nejkratší dobu, nenechal se zabít a přivezl fotografie z akce, což byl problém, protože v začátku občanské války republikánské úřady nechtěly samozřejmě pouštět novináře do první linie, jak je tomu i teď. A on vlastně, ta válka začala v červenci a v září přivezl nebo poslal tu první fotku padajícího vojáka, která je jednou z nejslavnějších fotek, vlastně zakládajících fotek, řekněme, válečné dokumentaristiky. A tohle vyfotil a bylo mu něco přes 20. Takže je to neuvěřitelný příběh, který na rozdíl od příběhu Julia Fučíka není ideologicky zabarvený, byť by se tam paralely daly najít. a dodnes žije. Tak mě tahle záležitost, tahle osobnost, ten životní příběh mě nadchly a kontroverze kolem té fotky ještě víc.
Ale s Mirkem Klecanem jste ho propojil vy.
To jsem ho sice propojil já, ale mohlo se to stát, protože interbrigadisté a novináři, kteří přijížděli ze západní Evropy, ze Spojených států do Španělska na republikánskou stranu, tak se znali, setkávali, je to mnohokrát zdokumentováno, takže není to vyloučené.
Vy jste si to určitě bedlivě nastudoval, jeho fotografie i Roberta Kapu, tak prozradíte posluchačům, jestli ta jeho nejslavnější fotografie umírajícího vojáka je autentická nebo zinscenovaná?
Já bych k tomu řekl tolik, že ta fotografie udělala z Roberta Kapy nejslavnějšího válečného fotoreportéra. Tím se stal prostě během krátkého času, ještě než začala druhá světová válka. A zároveň ta fotografie po desetiletí sloužila jako ikona boje proti fašismu. Tady to říkám bez úvozovek, protože nehledě na ideologické pohledy, tak boj proti fašismu má tradici, kterou je třeba brát vážně. A desetiletí po druhé světové válce se začaly objevovat nesmělé pochybnosti nebo vynořovat pochybnosti, které byly, se vztahovaly k té fotce od jak živa, že to přece nemohl vyfotit. Jinak existuje i rozhovor s Robertem Kapou, který je dostupný na YouTube, kde on velmi, řekl bych, plaše a nemotorně vysvětluje, jak se mu to podařilo vyblejsknout, a myslím, že i člověk s velmi nízkou hladinou sociální empatie s tou bude mít pocit, že si prostě vymýšlí. Takže tohle všechno je prostě životadárný oheň pro představivost.
I to Kapa, jeho jméno je vlastně přezdívka, protože on se původně jmenoval Endre Friedman, ale říkal si nejdřív Bendy a pak Kapa, a přičemž Kapa znamená v maďarštině žralok, což nás přivádí vůbec k samotnému názvu vaší knížky. A v vaší knížce je pasáž, kterou bych vás poprosil, jestli byste přečetl posluchačům Vltavy, ve které se trošičku vysvětlí, proč se vaše knížka jmenuje Oko žraloka.
Jinak samozřejmě nazvat knihu, kde vystupují tito lidé, Oko žraloka, je ze spisovatelského hlediska nesmysl, protože také romány, které se týkají Roberta Kapy, tak pochopitelně se jmenují třeba Čekání na Roberta Kapu, protože to jako prodává víc. Ale já jsem seděl na Oko žraloka a přečtu tedy ukázku. Je to vlastně rozhovor Roberta Kapy s Františkem, naším hlavním hrdinou. Je to tam vpředu, říká Kapa německy s patrným cizím přízvukem. Tam, odkud přichází nepřátelská palba. A dál vykládá Františkovi, co zažívá, když fotografuje boj. Postupuje svojáky, kryje se, snaží se nevystavit zbytečnému nebezpečí. Srdce mu kluče, ale dělá jeden snímek za druhým, jako by ho to mohlo ochránit. Drží ho pocit, že má situaci pod kontrolou, dokud vidí svět hledáčkem fotoaparátu. A pak to náhle přijde. Jakoby se tam v dýmu a prachu na horizontu vroubeném troskami vynořilo černé oko. Temné oko s neviditelnou zřítelnicí. Upře se na něj a on ví, že kdyby se do něj podíval, spadl by po hlavě do toho tunelu, do té šachty beze dna. Oko nemrká, zírá na něj a jeho roztřese chlad. Dál svojáky nejde. Oko žraloka. Potřese Kapa hlavou a začne vyprávět Františkovi, jak v Berlíně navštívil přírodopisné muzeum, kde měli žraločí hlavu naloženou ve formaldehydu. Zlákala ho představa suchých parket v muzejních sálech, protože ten den pršelo zvlášť vydatně a jeho boty za nic nestály. Pozoroval žraločí hlavu a zmocnila se ho přitom podivná úzkost. Oko za sklem se nehybně lesklo, až mu začalo připadat, že ho sleduje. Na žralokovi nejsou nejhorší ty zuby, ostré a sklopené naspátek, aby se zaryly do masa obětí. Nejstrašnější je jeho pohled. To temné, upřené oko. Úplně prázdné. Cápa se dívá na Kapu. Žralok se dívá na žraloka. Jenže ten cápa před vitrínou se otřese zimou, jako by mu nateklo do bot. Takže cápa maďarsky žralok.
To je jedna z ústředních pasáží, která právě vysvětluje základní symbol tedy vaší knížky. Ještě předtím, než si pustíme další skladbu, tak bych měl poslední otázku k tomu oku žraloka, jak už jste hovořil o historikovi Petrovi Kourovi, který napsal doslov k vaší knížce, tak on tu vaši prózu označuje za kontrafaktuální beletrii s odkazem na žánr současného dějepisectví, kterému se někdy říká alternativní historie, což je jinými slovy takové konstruování příběhů, co by, kdyby, tedy dějin, které se nikdy nestaly, ale mohly by se vyvíjet tak, kdyby nějaká událost třeba dopadla jinak. Takže trošku provokativní otázka. Nejste vy vlastně takovým šiřitelem fake news?
No, to bych řekl, že vůbec, protože jednak vycházím z toho, co je uvěřené a zdokumentované. Pouštím se do toho terénu, není to terén spekulace, ale terén fantazie, a hlavně nepřesvědčuju toho čtenáře, že to, co říkám, že by tomu měl věřit, to ne. Pokud bude stržen tím příběhem, tak výborně, ale myslím, že každý bude rozumět tomu, že je to literární hra. Takže já tam rozhodně neříkám, že s Robertem Kapou, Mirkem Klecanem a dalšími se stalo to a to. Hmm. A myslím, že je to z toho textu zřejmé, protože mu scházejí prostě ty ta klasická krátká spojení prostě v jazyce, ale i v tom uvažování. To si myslím, že tam není. Doufám.
Art Café. Magazín stanice Vltava.
V úterním Art Café si stále ještě povídáme s Markem Tomanem. Teď jsme se bavili o knížce Oko žraloka a přejdeme k jeho další tlusté knížce, která vyšla loni na podzim, a to je Neptunova jeskyně, kde je už na obálce napsáno, že je to příběh z Královských vinohrad. Ale stejně jako u Oka žraloka je to nakonec vlastně příběh větších dějin, pražských dějin 20. století. Jsou pro vás, Marku, vinohrady, kde se střetávali pražští Němci, Češi i Židé, nějakým stělesněním českých dějin v malém? V čem byste to tak viděl?
Rozhodně jsou stělesněním mých osobních dějin, protože jsem se tam sice narodil, ale vlastně řadu let jsem bydlel mimo vinohrady v Ostravě, na Zbraslavi, pak pracovně v Tallinnu estonském, v Budapešti. A takže se tam prostě nebyly pro mě samozřejmé, velmi rád se tam vracím. A fascinuje mě ten příběh rozkvětu úžasného, který se odehrál během několika desetiletí, vlastně od 70. let 19. století do roku 22, než Královské vinohrady přestaly existovat jako samostatné město, staly se pražskou čtvrtí. A je to opravdu, jsou to československé a vlastně možná evropské dějiny v malém, protože je tam všechno, český patriotismus až nacionalismus, snahy Židů pražských a českých usadit se na nějakém místě, kde se jim bude vést dobře. To vlastně přivedlo na vinohrady všechny ty zástupce těch tří komunit, tedy je to tam přivedlo všechny a přivádí to sem na vinohrady lidi dodnes. To je zajímavé, protože doteď je tady velká proporce lidí, kteří třeba ani nejsou z České republiky. A přijde mně, že se tam spousta věcí protnula. Když si člověk představí, že ty dominanty vinohrad, což je vila Grébovka s úžasným parkem, potom kostel svaté Ludmily na náměstí Míru a vinohradská synagoga, že vznikaly víceméně stejně, tak a pár set metrů od sebe, tak je to zvláštní představa.
Jak už jsme zmínili, tak vypravěčem je tady bůh Neptun, který oživne, když jej nějak nepřímo začne vzývat podnikatel a stavitel vily, právě Moritz Grébe. A jak už jste zmínil, tam se ten děj se točí hlavně kolem tedy Grébovky v dnešních Havlíčkových sadech. No a je to tedy, a ten Neptun sám vystoupí ze sochy Bohuslava Šnircha. A vtipnou shodou okolností, která hned v úvodu vaší knížky je popsána, dostane jméno, protože sám neví, jak by si měl říkat, tak když chce naznačit, že je Poseidon, tak vlastně se z toho vznikne nakonec Josef Posedloň. No a jako štukatér se hned zapojí vlastně do stavby a do práce. Zároveň je vypravěčem vaší knížky a je to Bůh, takže by se dalo říct, že je takový ten vševědoucí vypravěč, ovšem vypráví v první osobě. Jak se vám tedy vciťovalo do Boha a proč jste chtěl dějiny Prahy nebo Vinohrad popsat zrovna z téhle perspektivy?
Na začátku byl osobní prožitek, když jsem při jedné z mnohých návštěv Grébovky stanul právě před touhle sochou Neptuna, která tam stojí, může ji každý vidět v Neptunově jeskyni. A podíval jsem se na tu zbrázděnou tvář takového, řekněme, čtyřicátníka, který už má toho hodně za sebou a má něco v tom pohledu. A říkal jsem si, tak co tenhle chlapík asi zažil, a v tu chvíli mi to začalo nějak naskakovat a rozvíjet se, co by asi říkal, jak by to bylo mohlo všechno být. Ale samozřejmě je to také výborné východisko, řekl bych, z toho možná převládajícího proudu současné české prózy, který je velmi introspektivní, založený na nějakých niterných psychologických pocitech hrdiny, který se dívá na svět s podezřením a sdílí se čtenářem svoje neurózy a svoje různé pochybnosti, tak vlastně mít po ruce Boha, který ty pochybnosti nemá, díky tomu tedy také řadě věcí nerozumí, tak je vlastně požehnání vypravěčské.
Což zase vytváří velmi humorné situace. Musím říct, že vaše knížka je opravdu plná vtipu a takového i skrytého nebo jemného, a ten Bůh sám vlastně tím zrcadlením s těmi pozemskými lidmi často vytváří vlastně kontrast k tomu, jako kdyby oni byli sochy a on byl sám živý. Zároveň on v průběhu toho vyprávění je sám jakoby otesáván těmi událostmi dějin, které se odehrávají, stává se tedy svědkem těch národnostních vášní a antisemitských tendencí, ať už ze německé strany nebo z české strany, a vůbec tedy je svědkem toho formování první republiky a sám svoje tělo formuje v Sokole a taky v turnerských cvičeních, což jsou tedy jako další disciplíny, které vy mapujete na nějakém té mapě vlastně po tom trampingu, co jste měl v tom oku žraloka, tak teďka zase máme Sokol. On také chodí do synagogy, má milostné pletky se ženami, zase s Češkou, Němkou a tak dále, takže je to velmi bohaté naděj. No a mě to evokuje, když jsem to četl, tak mi to ve mně evokuje takové obrovské, velké filmové vyprávění. Úplně mi přijde, že z některých těch obrazů vlastně jako kdyby vycházely z filmu, už jenom to, jak vystupuje socha Neptuna, vlastně ten Neptun sám z té sochy. Jaký vy máte vztah k filmu a představujete si vaše romány jako filmy, když to třeba píšete?
Vztah k filmu mám rozhodně vřelý a řada filmů na mě zásadně zapůsobila, ale určitě si to jako nepředstavuju konkrétně. Rozhodně si to, nebo vidím to vizuálně, nebo vidím to jako sled obrazů, prostě proud děje, ale zas tak daleko nejdu. No. To možná taky v tom hraje důležitou roli jazyk a snaha představit si, jak by asi co kdo řekl, proto si tam vlastně pohrávám s takovým jako s patetickou mluvou vlastenců a zároveň s velmi realistickou mluvou, řekněme, obyčejných lidí. Ale to vizuálno tam asi nějak je.
A nabídky k filmování zatím nemáte?
Myslím, že to by musela ta kniha být úspěšná způsobem, který by, myslím, že by musela tedy vypadat jako jinak.
No. V jakém smyslu můžete to rozvést?
No, tak když vlastně si představím knihy, podle kterých vznikly nějaké filmy české v posledních 20 letech, tak to byly knihy, které byly opravdu bestsellery, takže tady to má ještě čas, samozřejmě kvalitní literatura má ještě čas, ale myslím, že prostě to se ještě uvidí. Já v tom samozřejmě ten bestseller vidím, ale je to jako u toho trampingu, když chcete být trampem, musí i druzí ve vás toho trampa vidět, takže musí i druzí vidět bestseller v těch knihách a pak to všechno půjde.
Ona, ta vaše knížka, by se dala i srovnat s knížkou, která je hodně známá, britského spisovatele Simona Mavera, Skleněný pokoj, která je o jiné vile, tedy o brněnské vile Tugendhat, a tohle by mohla být takový úplně jakoby jiný, protikladný pohled zase na pražskou vilu, Grébovku. Setkáváte se někdy s takovými asociacemi třeba u vašich čtenářů? Nebo?
To zrovna v tomto ohledu ne, ale je tady třeba možná zmínit jednu věc, která možná někomu bude znít překvapivě, ale svět není fér, a literární svět už vůbec ne. Takže kniha, která vznikne v angličtině, tak už má velmi tedy usnadněnou cestu. A je taky docela zajímavý efekt, že pokud cizinec píše o motivu z jiné země, tak to má nějakým způsobem usnadněné, protože tím nechci říct, že tady zmíněný kolega jako to nějak pojal nesvědomitě, nebo co, to vůbec ne, ale může prostě možná dramaturgicky se k tomu postavit jako nemilosrdněji, než to udělá autor jako já, kterému i na těch Vinohradech záleží. Takže jako je tam víc věcí ve hře.
A jak to vypadá s překlady vašich knih třeba do cizích jazyků nebo do angličtiny?
Tak angličtina je vzdálená meta. České knihy se do angličtiny překládají minimálně. Je to zajímavé střetnutí dvou proudů, protože anglosaská literatura u nás se překládá hodně, naše literatura tam moc ne. Ale tak to prostě je. Ale teď vlastně vychází veliká novina o hrozném mordu Šimona Abelese německy. Německy by, pokud na to budou vlastně grantové peníze, tak by mohl vyjít i Můj golem. Ten Šimon Abeles vyšel taky polsky. A Chvála oportunismu srbsky, ale je to s takovým jako spožděním, než ty moje svébytné tituly si najdou někoho, koho vezmou za srdce, takže jako asi takhle to je.
Takže k tomu bestselleru musíte být ještě trošku trpělivý, ale ono to třeba přijde jednou.
Já tu trpělivost mám, já si na ty lidi prostě počkám.
Sledujete sám literární dění takhle v České republice nebo i v zahraničí? Máte nějaké oblíbené autory?
Samozřejmě, tak člověk nemůže mít úplně absolutní přehled, ale musím obdivovat amerického spisovatele Michaela Schaebna, který třeba ve svých úžasných dobrodružstvích Cavaliera a Kleje velmi dovedně skloubil židovskou tématiku, moderní dějiny, vlastně boj o hodnoty, což je něco, co mě hrozně zajímá myslím si, že to třeba tady u nás není úplně jako nějak spisovatelské buchví, jaké téma, takže takovýhle autoři mě zajímají a čtu je úplně vášnivě.
My už bohužel nemáme moc času, tak já bych se ještě nakonec zeptal na vaši knížku pro děti, kterou jsem zmiňoval na začátku, která se jmenuje Cukrárna u šilhavého Jima. Už jenom z názvu je poznat, že máte určitě velmi kladný vztah i k Divokému západu. Mohl byste nějak popsat, o čem tahle ta knížka je?
Tak je to literární groteska, odehrávající se v městečku na Divokém západě, kde jsou samí muži a jediná žena. A tou ženou je statečná, inteligentní knihovnice Boženka, původem z Čech, která se snaží zálesákům, vrahounům a kriminálníkům vštípit lásku k literatuře.
To je krásné. Jak na to děti reagují? Máte na to?
Reagují na to dobře, hlavně my to hrajeme i jako divadlo, takže tam to můžu vidět napřímo a reagují na to jak děti, tak rodiče a bývají to veselá setkání. Jeden chlapeček mě v Děčíně například řekl, že na mě nezapomene do konce života za mé stvárnění role sakramentského byla.
A vy se taky nějak podílíte částečně na Tabuku v Táboře a tam jste to taky hráli, mám dojem, ne?
Tam jednak jsem spolupracoval s festivalem, abych je podpořil a zároveň jsme to tam hráli.
Co říkáte nakonec tedy na to, jakým způsobem se vyvíjí dnešní Praha z literárního hlediska? Mizí některé literární kavárny, jako čítárna Unijazzu. Nedávno proběhla médií zpráva, že se zavírá literární kavárna v Řetězové ulici. Nakonec z toho vzešlo, že to bude jenom rekonstrukce. Tak jak sám vnímáte jako autor a člověk, který se takhle prochází po Praze, toto dění?
Tak v Neptunově jeskyni píšu o místech, která zanikla, vznikla další. U čítárny Unijazzu jsem se sám pokusil přes Prahu 2 jim nějak pomoci, aby třeba našli nějaké prostory tady, takže se k tomu snažím postavit i aktivně. Mm-hmm. U literární kavárny Řetězová se uvidí, ale dívám se na to tak, že opravdu život je změna a že to patří k věci a že ty prostory, pokud zanikají, tak si musíme najít jiné.
Máte v šuplíku ještě další nějaký román na 2019?
Tak nejbližší perspektivně by mohl být Příběh pro děti, Neskutečná dobrodružství Florentina Flowerse, o klukovi, který se ocne mezi piráty u krutého kapitána, který ho pověří tím, že mu musí napsat knihy z jeho zničené lodní knihovny. Takže takový literární thriller dobrodružný, ale plný lásky k literatuře.
A s aktuálním pirátským tématem. Tak já moc děkuju Marku Tomanovi za to, že přišel dnes do vltavského studia Art Café a zahrál i na ukulele a přečetl kousek ze své knížky Oko žraloka a přeju vám hodně štěstí při dalším psaní a tvoření.
Já velmi děkuju za pozvání.
A těším se zase někdy na shledanou.
Na shledanou.
Art Café. Magazín stanice Vltava.